Esiet sveicināti šajā skaistajā svētdienā, māmiņdienā, sveiciens visām sievietēm, kurām ir tā dāvana būt par mamām, un tieši tādēļ šodien mums ir kāda īpaša viešņa, un tā ir viena jums ļoti labi zināma basketbolista, mamma Vineta Villistere Lāce. Esiet aplausi.
Labdien, paldies, ka uzaicinājāt. Tas man bija liels pārsteigums.
Jā, tad, kad Francis bija nesen atnācis uz vienu no podcastu ierakstiem, mēs ieminējāmies, ka mēs gribētu jūs uzaicināt. Un savukārt, tad, kad es zvanīju, es teikšu varbūt uz tu, ja drīkst.
Runājumu uz tu, protams.
Jā, jā tad tu teici, ka es esmu pārsteigta, domāju, ka tas varbūt kāds joks.
Tā arī ir, jā.
Kāpēc tā šķita?
Nu, godīgi sakot, jā, Francis man ieminējās, kad ir tāda ideja māmiņdienā mani uzaicināt šeit uz to podcastu, un es tā kā pasmējos, jo nu, mums ģimenē tā ir pieņemts, ka mēs varbūt citreiz tā melni pajokojam,
okay.
un es tiešām uztveru, ka tas ir kā joks, bet man ir liels pagodinājums būt šeit, tā kā paldies liels, jā.
Jā. Vienmēr stāstu, ka tā ir, tiešām tā sanāk, ka katrs viesis, kurš ir šeit, es viņu kaut kādā mērā esmu saticis arī dzīvē ārpus Ghetto Games. Mēs esam pirms daudziem gadiem tikušies, tad, kad vēl strādāju Lijā. Un viens cits punkts, ko es gribu izņemt laukā, ka telefona numurs ir saglabājies tas pats. Ir cilvēki, kuri maina visu laiku tos telefona numurs, ir tādi, kuri saglabā.
Es esmu no tiem, kas saglabā. Man šis numurs ir, nezinu, man liekas tik, cik es sevi atceros, jo pat es esmu mainījusi darba vietas, un pat man ir bijusi tā situācija, ka darba vieta piedāvā šo jauno numuru, bet nu, kaut kā man liekas, ka mans telefons, mani kontakti, tā ir visa mana dzīve, un mani draugi, un mani cilvēki, un mēs nekad nezinām, kurā brīdī, ar ko mēs satiksimies, un kad, kurā brīdī mums būs nepieciešams kāds konkrētais cilvēks, tāpēc es neesmu mainījusi savu telefonu numuru, tas ir tāds, kāds man ir bijis jau vienmēr.
Bet tas princips par to saglabāšanu, nu tā, ja mēs tālaini izsakamies, varētu būt attiecināms arī uz to ģimenes dzīvi, jo, nu, jūs vairāk kā 23 gadus kopā.
25.
Nu, jā, 25.
Nu, jā, 26. Iet, jā, kā ģimene, kā oficiāla ģimene, jā. Ģimene ar stāžu.
Jā.
Ja tā var teikt, pieauguši, nobriedusi ģimene, jā, un man ir tā laime arī būt par divu staltu dēlu mammu. Mm-hmm. Nu, jau jāsaka, ka lielu puiku, lai gan, nu, protams, man viņa laikam vienmēr būs maziņi, mīļi, apčubināmi, arī tādi, kuriem es pateikšu, ka ir jāliek cepuri un jāvelk cimdi un jāsaģērbjās kārtīgi un jāpēd noteikti izejot no mājas, bet, nu, jā, Francis, tātad Francim ir 25 gadi un Hugo ir jau 18. Tā kā, nu, principā, ja es mainīšu pasi, tad jau man vairs bērnus pasē nerakstīs.
Bet es domāju, nu, par to dzīvi vienmēr jau tā skaista uz papīra izskatās, ka 25 gadi, 4. Gadsimts, tur, nu, kas tās ir pakāzām?
Sudrabkāzi.
Tu jau tūlīt tās zelts, un nu, jūs vēl
tik... Zelts būs vēl, tā tad vēl tik pat daudz jāizvelk.
Jā, bet noteikti par to, ko neraksta, nu, pa vidam ir kaut kādi mezgliņi, kaut kādi līkloči, kaut kas tāds, un uzvarētā jau vienmēr arī ne tikai attiecībās, arī sportā ir tie, kas pārvar un aiziet tālāk. Kas varbūt, nu, es šis nav dzeltenās preses vispār necik... jautājums, bet kas ir bijuši varbūt jums tie lielākie izaicinājumi un kā tiem iet pāri? Es lasīju avīzē, kad jūs teicāt, ka varbūt tā uzmanība no pretējā dzimuma attiecībā uz vīru.
Nu, redz, kā mēs ar Kārli iepazināmies ļoti jauni. Ļoti ātri uzsākām kopdzīvi, ļoti ātri izveidojām ģimeni, un es uzskatu, ka tas bija tajā brīdī mums abiem vispareizākais lēmums. Ka mēs nevilcinājām gari, jo, nu, kas to lai zina, ja mēs pirms 25 gadiem nebūtu nodibinājuši to ģimeni, nu, nekad mēs nezinām, kā būtu, ja būtu. Mans vīrs tieši tajā laikā, viņam sākās viņa karjera, viņš sāka diezgan strauji būt populārs, un es pieņēmu to lomu, ka es esmu izcila mūziķa, vēlāk arī komponista sieva, un man šī loma ir jānes, un tā tad attiecīgi arī Nu, ģimenes dzīve, bērni, nu, sadzīve, es domāju, varbūt vairāk ir uz mani, un es to nekad mūžam neesmu uztvērus kā tādu apgrūtinājumu vai kaut ko, jo man tas patīk, un man tas patīk vēl joprojām. Nu, par tādiem izaicinājumiem vai sarežģījumiem, ja godīgi, Man nekas tāds prātā nenāk. Nu, protams, sīkas ķildes, mazi kašķi, par kaut ko neapmierināti aiziet gulēt pukstēdami. Nu, kuram tas negadās? Es pieļauju, ka nav neviens tāds 100% tīrs, kuram viss būtu tikai skaisti, tā kā Instagramā tādās bildēs. Protams, ka tā ir bijis, bet nu, nav bijis nekad tā, ka... Nu, acīm redzot, mēs esam laikam pieturējušies pie to... Vecmāmiņa teicienu, kad nekad neaizēj gulēt, pirms tu neesi salabs mieru ar savu otru pusi, no acīm redzot, mums tas ir nostrādājis. Un tagad jau ar katru gadu kopā, nu, mēs, man liekas, tik ļoti pazīstam viens otru, ka mums pat ir citreiz tā, ka mēs ar vīru braucam, nu, nezinu, piemēram, uz Liepāju vai uz Daugavpili, nu, kāds garos ceļus ar mašīnu, mēs pat varam nerunāt, visu ceļu mēs varam nerunāt. Bet ir, teiksim, viens jautājums vai kaut kas, mēs saskatāmies un mēs jau saprotam. Mēs zinām jau to atbildi, mums nav jāprasa katreiz, mums nav visu laiku jārunā, lai mēs uzzinātu, ko viens par otru domājam vai ko mēs pirksim vai ko ēdīsim pusdienās. Tas kaut kā jau, man liekas, mums ir pats par sevi saprotams. Viss notiek, mēs saprotamies no pusvārda.
Bet tas ilgais ceļš kāpās, ja tā varētu teikt, tas ir, kā tev šķiet, tas ir tāds, nu, tās paaudzes iezīme. Nu, ka palikt kopā, un vai arī tev, es nezinu, bija super labs skautings attiecībā uz kādu.
Droši vien, jā. Tas droši vien. Es atceros, ka jaunībā kaut kad es pateicu, un es pats šausmīgi nožēloju. Nu, man likās, man tu šobrīd pārlasot vai šo dzirdot ir kauns, bet toreiz es pateicu tā, es izvilku savu pilno lozi, un man noveicās loterējā, ja? Par vīru runājot. Bet, nu, es neko gudrāk nevaru izdomāt. Laikam tā arī ir kaut kā sanāca, kad īstie cilvēki īstajā brīdī satikās. Man nav tāda atbilde. Nu, otrs puses, es domāju, nu, ja mēs cienam viens otru, ja mēs respektējam viens otru, nu, es domāju, jebkurās attiecībās, tad, nu, tad tālāk ir jautājums, kurš sačakarēs, un vai tu gribi sačakarēt to, kas tev jau ir. Nu, mēs acīm redzot negribam.
Es esmu vienmēr dzirdējis un domājis par tām saucamajām hokeja mamām, kas...
Nu, es vienu pazīstu, jā.
Jā, es ar vairākas zinu, un par viņām ir uzcelts tāds mīts, ja varētu teikt, nu, ka viņas ir tās visvaronīgākās mammas. Kā ir būt ar basketbolista mammai? Ko tas praktiski nozīmē?
Nu, tāda maz piebildīta. Tad, kad mans jaunākais dēls domāja, kādu sportisko karjeru izvēlēties sev, tad bija viens gads, kad viņš izvēlējās hokeju. Tā kā vienu gadu es tam esmu izgājusi cauri, protams, es to nesalīdzinu un tālāk ar karjeras izaugsmi, bet es apmēram stādos priekšā, kā ir būt hokejista mamām. Basketbolista mamām kā ir, nu, patiesībā vienkāršāk. Nu, ja godīgi, tās dārgākās izmaksas ir botas.
Jā, bet tur kāja ir kaut kā auga, ne?
Nu, tur jau tā problēma, ka tā kāja auga, un viņas ir jāmaina, Un jo labāki sasniegumi, jo tu redzi, ka kaut kas ir perspektīvāks, jo tu gribi labākas nopirkt tās botas, bet, nu, patiesībā, nu, tā, nu, investīcijas bērnos, man liekas, tas ir tas, ko vispār nav žēl. Nu, nepārspīlējot, protams, ir tie, kas investē vienkārši tāpēc, lai labi izskatās, bet, nu, mūsu gadījumā, jā, tās varbūt tās investīcijas bija tajā basketbolā, bet, nu, es... nemācēšu salīdzināt ar citiem sporta veidiem, bet, nu, viņas ir pieņemamas, panesamas.
Bet, nu, tad pat laikā, nu, laiks jau arī ir, ka tev pa nedēļas nogalēm jābrauc tur uz turnīriem līdzi.
Nu, mūsu gadījumā ar abiem bērniem, jo finālā otrais dēls arī izvēlējās basketbolu, mūsu gadījumā tas menedžments bija varbūt vēl nedaudz sarežģītāks, jo paralēli tam, ka viņi gāja skolā, kas ir, nu, kā jau visi bērni, Tad mans uzstādījums bija, ka bērniem jāiet arī mūzikas skolā.
Lai iepazītu tēta,
pelna naudu. Jā, un ja nu gadījumā viņiem arī ir šis tēta talants, vai ne? Ka viņi arī varbūt varētu kļūt par izceliem mūziķiem, bet tajā pašā laikā man bija ļoti svarīgi ar, ka viņi sporto. Man vispār likās, tā ka man piedzima Francis, man likās, ir svarīgas trīs lietas, lai viņš zina labi valodas, tāpēc, ka pasauli vērās jau tajā laikā vaļā un skaidrs, ka kaut kur bērniem ir jāiet, lai viņi kaut ko sasniegtu arī ārpus Latvijas robežām. Viņiem tātad ir jāapgūst mūzika un viņiem ir jāsporto. Un nevis tāpēc, lai viņi kļūst par profesionāliem sportistiem, nu, sākumā man likās, bet tieši tāpēc, lai viņi ir smuki, stalti, lai viņiem ir laba figūra. Un tad, kad viņiem nāks 11 gadi un viņi ar meitenēm brauks, nezinu, uz jūrmalu, lai viņi labi izskatās un var spēlēt volejbolu un smuki iznesties. Nu, tā bija tā mana vīzija, es atceros, kā tagad, kad es ar ratiem staigāju Mēs toreiz dzīvojām Āgenskalnā, gar Māris Dīķes staigājām, un es tā domāju, šito es visu biju izdomājusi, kā uzbūru uz to ainiņu, kāds būs Francis. Tā kā tā slodze viņam konkrēti bija ļoti liela, un, protams, arī man kā mammai, un arī tētis pieslēdzās, nav tā, ka es tikai visu darīju, jā, nu tas menedžments bija ļoti liels, bet kaut kādā veidā, nu slodze bērniem bija ļoti liela, bet tas kaut kādā veidā, man liekas, norūda, nu viņiem to patstāvību, laika plānošanu, jo, protams, neskatoties uz to, ka tu esi bijis skolā, tad mūzikas skolā, tad sports, tad tu atnāc mājās, tev ir jāpild mājas darbi. Mūzikas skola jāizmācās, instruments jāspēlē, un nākošajā dienā sākās viss atkal no jauna. Bet, nu, kaut kā no pirmās klases mēs viņus radinājām pie tādas slodzes, un, godīgi sakot, viņi arī nečīkstēja.
Bet es domāju, kur ir tā, nu, trauslā robeža, ka, nu, piemēram, okay, tas tāds joks par to, kāpēc jāmācās mūzika, lai iepazītu, kā tēts, pelna naudu. Bet tur noteikti ir kaut kāda robeža, ka tu vari pa daudz uzlikt, un tu redzi, ka viņam nepatīk, un tad īstenībā to bērnu sačakarē.
Precīzi, jā, precīzi. Par to mums bija lūzums, Franča gadījumā bija lūzums un vairāk tieši uz mūzikas skolu, jo nu, mums tur sanāca, ka mūzikas skolas skolotāji uzskatīja, ka Francis var vairāk. Un viņam ļoti, nu tā teikt, spieda klavieres spēlēt un arī, godīgi sakot, visu laiku teica, ka basketbols tas nav nopietni, ir jāspēlē klavieres. Un tad tā bija laikam 3. 4. klase, kad mēs sapratām, nu, ka kaut kas tajā dienas režīmā ir jāpamaina, jo nu, viņš salūzīs. Nu, tas bija pirmais par Franci runājot. Tas viņam bija pirmais lūzums, lūzuma periods tāds, un tad mēs nomainījām mūzikas skolā citu speciālitāti, lai viņam nu, nedaudz brīvāks tas režīms ir. Bet otrais lūzums viņam pašam bija gadi, tā es tagad domāju, nu, 13. 12, apmēram tas laiks, kad tikko par hokeju runājot, bija Dinamo ļoti populārs, es atvainojos, bija Dinamo populārs un visi gāja uz spēlēm, un tas bija nu, tāds vienkārši, man liekas, visi tauta saliedējās tajos vakaros un gāja uz arēnu skatīties spēles. Un tad Francis izdomāja tā, viss basketbolam viņš liks mieru, viņš tad spēlēs hokeju. Viņš bija pilnīgi pārliecināts, viņš bija apsēsts ar to ideju, viņš ies uz hokeju un viss. Un tad es domāju, nu ko kā darīt, un es teicu, labi, bet tad tev pašam jāiet un jāsarunā. Mm-hmm. Es teicu, okei, maini, nu, neskatoties to, tu tagad nu, visu, ko tu esi ieguldījis basketbolā, labi, mainēji, brauc, bet pats sarunā, pats izdar to. Un kā vēlāk izrādījās, kā viņš man stāstīja, ka viņš tiešām bija aizbraucis līdz sporta akadēmijai, bija iegājis iekšā, kur notiek treniņi, bet bija pakautrējies, pieiet klāt un paprasīt. Nu, mm-hmm. Varbūt arī labi, ka tā.
Jā, bet es esmu dzirdējis tikai, pats neesmu bijis, bet mani draugi arī auga jaunie basketbolisti, ka tie vecāki, nu, kuri apmeklē arī spēles, nu, ka viņiem tās širmas mēdz aizkrist ciet. Nu, tā kā pārāk daudz jūt līdz, pārāk abižo tiesnešus un vispārējo. Kā tam vecākam, nu, ļaut to, nosacīt to arī brīvību, jo jūs jau noteikti, ka nelēdāt viņu basketbolā ar cerību, ka viņš kādu dienu spēlēs NBA un varēs nopirkt māju Los Angelesā. Nu.
Precīzi. Šis ir ļoti laba norāde, un tik, cik es atceros, ka tajos bērnu gados, nu, pavisam mazi, kad ir, protams, kad viņi paši netiek, kad ir jābrauc līdzi un jāpalīdz, un tas patiesībā par to vecāku kultūru, tur, kā viņi uzvedās šajās sacensībās, tiešām var, nezinu, dokumentālās filmas filmēt, bet es domāju, vairāk ar tādu negatīvu pieskaņu, jo, nu, tas, ko es piedzīvoju, nu, tie bērni, nu, 7-8 gadi, nu, viņi spēlē, kā spēlē, nu, katrs savādāk, un tieši tā viens ir talentīgāks un viens vienkārši tāpēc, ka, nu, lai vai kāds viņš ir, bet viņš kustās un ir jāpriecājās, ka tas bērns ar kaut ko nodarbojās, un es esmu dzirdējusi, kā pretinieku komandas vecāki šos tas, nu, izteicienus, šos te, kā viņi pazemo tos, nu, pašus bērnus, par tiesnešiem varbūt savādāk, tie ir pieauguši cilvēki, viņi dara savu darbu, bet man bija vairāk, nu, man bija, godīgi sakot, tā ļoti kauns un nērti skatīties un justies tieši, kā uzvedās vecāki tajā visā. Jo es, piemēram, priecājos. Man sākumā pirmajos gados neviens bērns nebija talentīgs. Tas pats Francis, viņš vispār nebija talentīgs. Bet viņš gāja, viņam patikās, viņš tika pie bumbas, viņš bija priecīgs, viņš pat ļoti bieži arī izteica, re, kur mamma, man ir bumbas skrienu. Un man likās, nu, galvenais jau, ka tam bērnam ir prieks, bet tajā pašā laikā sēž pretinieku komandas vecāki un komentē, nu, tad man likās, nu, ka, nu, kur mēs esam, kādā līmenī, nu, kas ir tas līmenis, un tie bērni jau galu galā ņem no vecākiem to priekšroku. Mm. Tā kā, jā, tam es piekrītu, tas ir briesmīgi, tam iziet cauri, bet no otras puses iespējams, ka tas kaut kādā veidā norūda un iedod kaut kādu papildus stimulu. Bet, arī tad runājot par tām braukšanām, nu, laikam, jā, laikam mēs nebijām tie paraugu vecāki, kas pilnīgi visās spēlēs brauc līdz un atbalstīja. Jā, šur tur aizbraucām, biežāk varbūt Rīgā, bet, nu, tā diezgan reti.
Mm, nu, darbiņš, tomēr, tētiem
nu,
arī
noteikti. Nu, jā, nu, godīgi sakot, tad tiešām, jo tās spēles parasti ir sestdien, svētdien, un tad tie turnīri ir salikti tā, ka kā no rīta sāk tā līdz pašam vakaram, bet tad tu zini, ka tev sestdien, svētdien ir vienīgā diena, ka tu vari kaut ko, nezinu, priekš sevis izdarīt. Nu jā, tad mēs tur tā, nu tā, ar Dievu uz pusēm atbalstījām klātienē. Mm-hmm. Sirdī vienmēr.
Jā, jā. Ghetto Games. Mums pagājušā gadā bija tāda viena situācija, ka ārpus parka teritorijas, kur notiek geteņš, tur bija kaut kādi kauteņi un tā tālāk un tā tālāk, un tad tur bija liela ažiotāža sacelt, un man nācās tā kā kontaktēties ar vairākiem vecākiem, nu, kuri laiž tos savus bērnus, un tad, ja nemaldos Romāns Vanaks, kas ir bija tā, pagājušā gada dziesmasvētku mākslinieckais vadītājs, viņš minēja, nu, kad pirmajos gados viņš bija tā pastījies, kas tā pa vidi pagāja līdz, un tā, un tā, un sapratu, ka viss ir okei, okay, un tad jau tie bērni paši gāja. Kā bija jūsu pieredze?
Ar getiņu ir tā, ka Francis sāka iet, nu, arī pats mit gadi jau viņam bija, viņš sāka, viņam ir, viņš ies uz geto, viņš ies uz grīziņu, un tad aiziet vienreiz un otrreiz, un kaut ko tur... Nu, kaut ko pastāst, kaut ko nepastāst, jo tad jau ir tas vecums 11 gados, kad, nu, tur runāt ar vecākiem tas nav stilīgi, ja, tur ir atbildes jā, nē, labi, pārsvarā. Un tad vienu reizi, jā, mēs ar vīru arī, jo bija ceturtdienās, es atceros, basketbola dienas bija ceturtdienas. Mm-hmm. Un tad mēs vienu reizi ar vīru domājam, nu, aiziesim apstīties, kas tas tāds ir. Un es paliku ar muti vaļā pozitīvā nozīmē, man likās ārprāts tik forši. Atmosfēra, nu, viss tur apkārt notiek, meitenes dejo, meitenes fanes skatās, kā puiši spēlē, viss tāda kustība notiek, un man godīgi sakot, bija tāda skaudība, ka manā bērnībā vispār nekas tāds nebija. Tā kā, jā, tā kā kopš tās reizes es sapratu, tas ir forši, tas ir ļoti labi, un es tiešām joprojām uzskatu, ka tas, ko jūs darat getiņā, kā jūs saliedējat tos jauniešus, tas ir ļoti kolosāli.
Viedokļi pilsētā ir dažādi, bet nu, vairākums lietas arī tā domāt. Braugoties uz to basīt, nu, getiņš, tas ir tāds viens rūdījums, klubi, tas ir cits rūdījums. Francis konkrēti aizbrauca arī uz ārzemēm.
Jā, viņš arī, tas bija viņa sapnis. Tas bija viņa sapnis spēlēt un mācīties Amerikā, un mums tāda iespēja bija, un godīgi sakot, nevis godīgi sakot, bet tā ir īstenība, ka Francis pats ar savu darbu nopelnīja šo te vietu, šo te stipendiju Amerikas skolā. Viņam bija piedāvājums no vairākām skolām, bet nu, mēs ar vīru sapratām, ka tomēr braukt uz Ameriku uz 4 gadiem, uz kaut ko nezināmu, kas tas ir un kā tur būs, un mēs pirms tam, nu, vispār Amerikā nebijām bijuši, mums priekšstats bija tikai no filmām. Mm-hmm. Tāpēc mēs, protams, konsultējoties ģimenē, mēs viņam brīvi ļāvām izvēlēties, kuru skolu viņš vēlās, viņš arī tur sazvanījās ar skolām, konsultējās. Nu, respektīvi, mēs atstājām šo izvēli tieši kuru skolu un kuru basketbola komandu attiecīgi tajā viņš var pats izvēlēties. Tā kā jā, tā kā, nu, tiešām to es gribētu pateikt varbūt arī citiem vecākiem, ka ticiet saviem bērniem, jo ja bērnam ir sapnis, viņš viņu noteikti piepildīs, pats piepildīs bez vecāku piepūles. Nu, mūsu gadījums to parāda, ka tā ir, ka tā notiek.
Bet nu, kā tas ir mammai?
Palaist bērnu?
Palaist
traki,
bērnu.
Traki, jā. Pirmo, es nezinu, kā būs ar otro, palaist kaut kur, bet ļoti grūti.
Kas ir tās pirmās simptomi? Kas notiek tad, kad tas bērns aizbrauc projām?
Ko viņš ēdīs? Domas. Kā viņš tur jutīsies? Vai viņš nenoies no ceļa? Kādi būs draugi? Man tas godīgi sakot, vienmēr ir bijis ļoti, ļoti svarīgi, kādās kompānijās viņi pavadīja savu brīvo laiku. Tāpēc, jā, tas bija viens no tiem miljons jautājumiem, kas manā galvā bija, kā tur būs. Bet viss izvērtās ļoti, ļoti labi un pat varbūt labāk, nekā sākotnēji es biju iedomājusies. Un cik es zinu, Francis joprojām uztur kontaktus gan ar komandas biedriem. Ir viens no komandas puises regulāri brauc pie mums ciemos uz Latviju, tā kā mēs jau pat var teikt, esam kļuvuši par ģimenes draugiem. Tā kā izvērtās ļoti labi. Bet satraukums liels. Nu, pirmais gads ir tā, ka sazvanījāmies katru dienu, pirmo mēnesi, un tad arvien retāk. Bet, nu, jā.
Ir kaut kādas tādas bailes vai nu, tas jautājums, ko var tagad droši teikt, nu, par šo es satraucos, bet varēju nesatraukties. Tā kā...
Nu, zin kā, man laikam tas vecākais dēls ir tas gadījums, kad viņš man tāds prātīgs. Nu, kad es zināju, ka viņam ir mērķis nu, arī mācīties, es zināju, ka viņam tās mācības arī ir svarīgas, kad viņam ir basketbols svarīgs, un ka tas viņam vienmēr būs tur pirmajā vietā Amerikā, un tad jau pārējais, nu, viņam neatliks laika, un tieši tā arī bija.
Mm-hmm.
Nu, tā kā es pat tā, nu protams, tā tīri mātišķi es uztraucos, nu, kā viņam tur ies, tiešām, vai viņš būs paēdis, un vai viņam nauda pietiks, vai viņam, nu nezinu. Kā viņš izmazgās drēbes.
Jā.
Bet visu iemācās redz dzīve, visu saliek savās vietās.
Es biju kaut kad pirms gadiem, diviem, laikam, Londonā bija viena brīnišķīga grāmata, ko bija viena sieviete uzrakstījusi, ko es nepaspēju iemācīt savam dēlam. Un viņa bija tanī laikā, kad tas puika auga, viņa bija ļoti aizņemta darbos, un viņa bija uzrakstījusi grāmatu, kur bija tāda viena lapas puse konkrētas padomas. Viens, piemēram, kā pareizi izgludināt bikses, cits padomas, cik daudz jādod dzeram naudu, viens, kā uztaisīt tur konkrēti kaut kādu ēdienu. Tas, man liekas, ir tādi nu, mātes satraukumi, vai ne?
Tie ir mātes satraukumi, un man vīrs jau citreiz smējās, ka es uztraucos par lietām, par kurām man nav jāuztraucās, bet es ar citu par tiem nu, padomiem. Tas būtu ļoti labs apkopojums, tā vajadzētu nu, noteikti iztulkot latviski, un es pieļauju, ka man pārlasot arī būtu interesanti. Bet nē, tā man, es zināju, ka Francis ēst gatavot viņš māk, veļu izgludināt viņš māk, nu, tik cik viņam vajag. Ko vēl tur, nu, kas vēl es vajag gultu saklāt, viņš māk, nu arī nomainīt gultas veļu, viņš māk, nu, vispārēj, nu, kas vēl ielikt veļas mašīnā, nu, mūsdienās arī visi jau māk. Nu, tādā ziņā dzīvē viņš bija gatavs, jo godīgi sakot, tas sports ļoti daudz ko iemāca, ko varbūt mums liekas, nu, kad mēs, nu, ģimenē, protams, ka viņš skatās un mācās droši vien no tā, ko mēs darām, ko vecāki dar ikdienā, bet ļoti, ļoti daudz iemāca arī nometnes, izbraukumi. Nezinu, tie paši braucieni uz turnīru autobusā ir lietas, ko, nu, tu pat kā mamma gribēdam nevar iemācīt, nu, komunikāciju, socializēšanos, palīdzēšanu citiem, atbalstīšanu, nezinu, mentālu atbalstu varbūt, ja pēc kādas zaudētas spēles un tā tālāk. Tā kā es teikšu, es esmu pārliecināta, ka tas sports iedot ļoti, ļoti daudz tā bērna dzīvē un izaugsmē.
Mm-hmm.
Pozitīvā ziņā.
No tām lietām, ko tu uzskaiti, nu, tur... Izklausās, ka viņš ir tāds labs vīra materiāls.
Nu, es gribu tā cerēt, jā.
Un tur nāk tā otra puse
atkal. Es esmu sagatavojusi viņu. Nu, kā būs, tā būs, redz. Es jau zinu, ka vīra mācis neviens nemīl, jā. Tā kā es ar to rēķinos, bet es centīšos būt laba.
Jā, es domāju, nu, tas viens ir vienkārši palaist viņu projām, un otrs, ka tev ienāk vēl, kā saka, otra sievieta ģimenē. Droši vien tas ir tāda krustcelis, kur
jā, nu, redzēs, padomāt. Jā, nu, redzēs, nu. Šobrīd ar šī brīža Franča draudze un attiecības mums ir ļoti labas. Nu, tad jau redzēs, kā tālāk būs.
Jā. Klausoties visu to stāstu par to, ka viņš pats nopelnīja to iespēju mācīties un spēlēt, un tāpat tas arī šeit nu, diezgan daudz strādā, un jūs kā vecāki esat atbalstījuši, palīdzējuši kaut kādās saprāta robežās. Nereti runā vismār par visu laikam sportu un par basketbolu arī, ka tas ir tomēr, nu, mūsu basketbols turis uz ģimeņa pleciem. Nu, tur vai tas būtu sanākos laikos Kambalas, vai Timma, vai Porziņas, vai Bertāni. Un tā mēs varētu iet. Kāda tev ir nu, sajūta? Te ir mans bērns, te ir sistēma, vai tas kaut kur ved uz tiem augstiem sasniegumiem?
Nu, zin kā, laikam man ir jāsaka atkal jāatkārtojās, bet mūsu mērķis nebija Franci kaut kādā veidā pataisīt par profesionālu sportistu. Es nevienā brīdī neuzskatīju, ka trenerim ir jābūt atbildīgam, nezinu, par, nu, par to, kā Francis izskatās. Nē, nu kā viņš izskatās laukumā, par to treneris ir atbildīgs, bet nu proti, ka trenerim būtu jāzvana vai tur jābrauc viņam pakaļ un, un tā teikt, ka tā kā no siltumnīcas jāpaņem, jāaizved, jāatved atpakaļ. Ja bērns pats negrib, nekas nenotiksies.
Mm-hmm.
Man liekas, ka viņam ir pašam jāgrib un, un, un tad ir, nu, attiecīgi jā, nu ģimenei ir jāatbalsta. Un trenerim ir jādod tie pareizie norādījumi, lai viņš uz tā laukuma izskatās labi. Nu, man liekas, tādai tai sadarbībai jābūt. Nu, nezinu, man liekas, mēs nekad saruna ar treneri mums ir bijusi, bet nu, tas vienmēr ir bijis nu, tādās profesionālās sadzīviskās lietās, bet nekad mums, laikam, nav bijis tāds uzstādījums, rekurins jums iedeva bērnu. Tagad es sagaidu pēc tik un tik gadiem, kad viņš man tagad spēlēs NBA. Tā nekad nav bijis.
Kā ir bijis, piemēram, patinot bildi atpakaļ skolā? Bērns un skolotājs. Nu, tu noteikti esi no tā laika, kur skolotājiem vispār neko nevarēja pateikt. Man arī tā bija.
Jo,
bet daudzi nezina to, ka tā vispār ir bijis.
Nu, redzi, man liekas, ka, nu, lai vai par kādu jautājumu mēs runātu, man liekas, nu, tie bērni tāpats mācās no vecākiem. Nu, kā viņi savādāk uzzina? Nu, viņi jau nekā savādāk neuzzina. Nu, ja vecāki, nezinu, uzvedās tā, vai ir pieklājīgi, vai tieši otrādi nepieklājīgi, nu, viņš jau kopē savus vecākus. Sākumā, kamēr viņš ir maziņš, pēc tam, kad viņš aug lielāks un drusku jau viņš kaut kādu savus prātojumus arī var izdarīt un savu viedokli izteikt. Bet, nu, es saku, nu, Francim mums nav problēmas ar šo bijušu. Nu, viņš vēl vispār ir diplomāts. Viņš, man liekas, viņš ir no tiem cilvēkiem, kurš nekad nevar pateikt nē. Viņš vienmēr visus atbalstīs, vienmēr visiem palīdzēs. Nu, varbūt viņš man ir kaut kāds īpašs arī tajā savā būtībā un savā raksturā. Jā, un otrs man ir tāds vairāk ar tādu viedokli un ar tādu raksturu, jā. Tā kā man ir divi dažādi, man ir grūti salīdzināt, bet, nu, jebkurā gadījumā abi ļoti labi puikas, un, nu, man gribētos ticēt, ka arī sabiedrībā vispār viņiem domā tieši tāpat, kā es mamma.
Mm-hmm.
Jo mēs jau, protams, mums jau ja mīlulīši vienmēr vislabākie, un tad tie citi viņus abižo, vai ne, tas man liekas ir visām mammām, no tā mēs nevaram nekur aiziet projām.
Es par to skolu jautāju, tāpēc, ka kaut kad nesen ar kaut ko runāju, un viens skolotāja teica, nu, agrāk ar tiem bērniem bija varbūt grūtāk tikt galā, tad šobrīd grūtākais ir tikt galā ar vecākiem. Man liekas, tāds vai nav grāvis kaut kur aizgājis, ka tā visatļautība bez robežām, mans bērns vislabākais?
Nu, es laikam esmu tā piekritēja, kad ir kaut kādai disciplīnai jābūt, vai tā ir skola, vai tas ir treniņš, vai tās ir mājas, nu, ir, protams, bērnam ir jābūt viedoklim, viņš viņu var izteikt, bet viņš nedrīkst pārkāpt kaut kādas robežas, kas ir, nu, attiecīgi novilktas vienā, otrā vai trešā vietā, nu, sabiedrībā.
Mm-hmm.
Nu, tāds ir mans viedoklis, tāpēc, nu, jā, es laikam būšu no tām vecmodīgajām, kas tomēr uzskata, kad vajag disciplinēt bērns. Nu, tā visatļautība, nu, man personīgi nav pieņemama.
Kas ir tas moments, kad tā ir tava dabiska tāda rakstura iezīme, ka pateikt stop un tā tālāk, jo nu, tad, kad uz papīru pateikt, kā vajag darīt, tas ir viens, bet kad tev pretī nāk tādas viegli valgas bērna acis, es domāju par tādu mazāku vai ne, kāda asara, tad jau tā sirds arī sāk just līdzi. Kā realitātē to īstenot?
Nu, samīļot. Nu, samīļot un izrunāt. Nu, kas pa kreņķi? Nu, kas pa kreņķi? Nē, nu, zini, tās situācijas jau ir ļoti dažādas. Tas bērns var apraudāties arī tāpēc, ka viņam riebjās spēlēt klavieres. Elementāri, pilnīgi loģiska situācija, man liekas, visās mājās, kur bērni mācās mūzikas skolā. Viņš var apraudāties tāpēc, kad nezinu, tev ir foršākas botas, ja, nekā draugam ir foršākas botas, nekā viņam. Arī tas viņam var ļoti, ļoti sāpēt.
Jā, tad nu, jāsamīļo.
Nu, tikai samīļot un izrunāt, jā.
Šis labs padoms.
Jā. Un galvenais teikt, ka nevajag vienmēr līdzināties citiem, bet vajag būt pašam par sevi.
Ok. Domājot par skatu uz šo vasaru, noteikti tētim būs mūzika, bet dēlam turpretī nāk lielā olimpiāda. Mēs jau ceram, ka Francis būs. Es nezinu, godīgi sakot, kā es tur visi nezinu. Tur liekas un tā
es
tālāk.
Es arī nezinu, bet es arī ceru. Bet tāda maz piebildīta. Zin kā, man visu laiku, nu, šos 25 gadus, es visu laiku dzīvoju, un man vienmēr, nu, protams, kad zinu visi, kas ir mans vīrs, un man vienmēr ir teikuši, oh, tavs vīrs tik foršs, tavs vīrs tik tāds. Un pēdējā gada laikā mēs ejam ar vīru, mēs tikko bijām teātrī, mums nāk cilvēku klāt, jūsu dēls. Un viss, un tas ir tik interesanti, ka tagad ir drusku tās lomas pamainījušās, un man pat liekas, ka varbūt vecais lācis ir nedaudz greizsirdīgs pozitīvā nozīmē. Bet nu jā, tagad ir tiešām nu, kaut kā saskrējies. Nu tā zvaigznes ir sastājušās tā, ka nu, padara mani laimīgu. Padara mani laimīgu, lai gan pirmais uzrāviens, es gribētu nu, tā, drusku atgriezties vēsturē, bija, pagātnē bija tad, kad viņš Amerikā spēlēja Mārču Madnesu, kad viņi, mm-hmm. viņi tika, tad tas bija laikam tas pirmais, kad kaut kā Frāns pamanīja, jo viņš bija pirmais no džekiem, nu, no latviešu puišiem, kurš ir ticis tik tālu NCAA spēlējot šajā te Marta trakumā, un tad jau bija tāds, nu, tāds pirmais vilnis, kad viņu sāka pamanīt, un tagad es esmu ļoti priecīga, kad viss ir salicies tā, kā ir salicies, un ka Francis ir pieņēmis tādu lēmumu, ir pārgājis uz šo 3x3 basketbolu. Nu, un redz, un viss saliekās, kā saliekās. Sapņi piepildās acīm redzot. Un tagad tikai jātur īkšķi. Nu, mamai jau nervi ir beigti, jā. Sirmi māsti man
ir. Es tieši domāju, jā, kā vispār Sirmi, saglabāt vēstu
nu, traki, prātu. Nu, traki. Nu, mammas nevar. Tēti saka, ka var, bet es domāju, ka patiesībā nevar. Viņi vienkārši vīrišķīgi to pasaka, ka viss ir kārtībā, bet, nu, tas ir, nu, zin, laikam mums mamā mēs pārdzīvojam, nu, mēs izdzīvojam, nu, mēs laikam, nu, es par sevi runāju, es izdzīvoju kaut kā priekus un bēdus caur sevi. Tieši tikpat es esmu, tieši tikpat ļoti, ļoti pārdzīvoju visas neveiksmes, kas ir bijušas maniem bērniem, vai tas ir bijis skolā, vai pat attiecībās, kad ir kaut kāds kreņas attiecībās, es kaut kā izlaižu caur sevi, un es ļoti, ļoti pārdzīvoju, un tajā pat laikā es tik ļoti, ļoti priecājos, kad ir kaut kāds panākums. Nu, un tagad, nu, protams, tas, ko mums Francis šobrīd ar komandas biedriem ir sagādājis mūsu ģimenei, protams, tas tāds, nu, tāds neizsakāms vēl. Nu, tā līdz galam neizsaka. Es nevaru vēl tā noformulēt.
Jā.
Bet es ļoti priecājos, jā. Es
Jūs
ļoti
priecājos. Viešat kaut kādas tradīcijas, jo tās spēles tur noteikti būs vairāk par vienu. Kādā veidā skatīties, ko aicināt, ko neaicināt?
Zināt, tām skatīšanām ir traki, jā, man.
Jā.
Man jau ģimenē visi par mani smējās, jo, kā jūs teicu, es esmu maņticīga. Un ja es pirmo spēli noskatos kaut kā tā, un viņi vinnē, nu tad viss, tad ir visas pārējās spēles ir pakārtotas tam. Un ja es esmu bijusi pirmajā stāvā, un vīrs ir bijusi otrajā stāvā, tad pie otrās spēles viņš nedrīkst nākt lejā. Nu, un attiecīgi, nu, mums ir traki mājā, visi smējās, bet nu jau viņi ir pieņēmuši. Jo mums pat bija tā, ka tagad pēdējo spēli, kvalifikācijas spēli, kas bija svētdiena, kas jau bija tā kā jau bija ceturt, nu, kas tad bija pusfināls un fināls, nu, ka viņiem jāspēlē. Mēs ar vīru bijām Liepājā. Vīram bija koncerti, un mēs bijām Liepājā, mēs bijām viesnīcā, mēs tagad taisījāmies, nu, ka vīram jāiet ir, tā, nu, uz mēģinājumu visu. Un mēs pēdām brokas, un es jau skatos pulkstenī, cikos man sākās tā spēle, un mēs skatāmies spēli, un atkal ir tā, ka vīrs nevar skatīties, jo es skatos. Nu, mums tur viss pēc mana tā plāna. Un viņi to pirmo spēli vinnē, un tagad viss būs fināls. Un mums tieši pieglāvēja pie durvīm apkopēja, nu, ka viņa nāks iztīrīt to viesnīcas numuriņu, nu, kā parasti, cikos viņas nāk. Un vīrs saka, jā, nāciet iekšā. Es saku, nē, neviens tagad nenāks iekšā, viss tagad nekas, mēs gaisu nevaram, tā teikt, sabojāt. Mums paliks viņš tieši tāds pats, un tad mēs noskatījāmies otru spēli, paraudājām. Un tad drīkstēja nākt arī uzkopt mūsu to viesnīcas numariņu. Nu, smieklīgi tas izklausās, es zinu. Un tajā pašā laikā ir bijušas situācijas, ja, kad mēs skatāmies un visu laiku, piemēram, vīram ir bijušas zeķis kājās, un tad vienā spēlē viņš viņus ir novilcis un viņi to spēli pazaudē, tad jums vajag dzirdēt, ko es par to vīru un tam viņu zeķiem tajā brīdī tieši konkrēti pasaku. Tā kā mums iet karsti. Kā būs jūlija beigas, augusta sākums, es vēl pateikt nevaru. Nu, tīri teorētiski ir šāds liels notikums, mēs plānojam atbalstīt klātienē, nu, tad jau redzēs. Nu, pirmām kārtām, protams, ir jāsaprot, kas spēlēs un kādā sastāvā spēlēs, un... bet, nu, es domāju, būs traki, tie maniem līdzcilvēkiem būs traki.
Tas varētu būt tāds viens no dzīves lielākajiem piedzīvojumiem.
Noteikti. Nu, man jau liekas, ka jau tagad tā virsotne jau tomēr ir, nu, tā, pa bērniem runājot, ja, tā ir jau sasniegta tāda, jau, ka liekas jau, nu kā, tik forši, bet nu, redzēs, jā. Nu, bet... kaut viss izdoto, zin kā, man jau visu laiku ir.
Protams.
Es tādu mainticīgu, es vispār nedrīkst neko runāt par šito.
Bet kas ir svar, nu, ja saliekot proporcijās, piedalīties un uzvarēt, kas tev ir tā kā svarīgāk?
Man personīgi būt?
Jā.
Man personīgi uzvarēt. Es arī esmu tāda, jā, mēs, es, protams, ar profesionālo sportu nenodarbojos, bet mums ir ļoti sportiski draugi, un tad mēs ar vīru kaut ko tur paskrienam, vai tur orientēšanos paskrienam, nu tādas lietas, vai citreiz, nu nezinu, ir kaut kāda draugu kompānijās, kaut kāds stafets vai kaut kas, man ir jāuzvar. Es gribu uzvarēt, jā. Man nevienmēr sanāk, bet man tas mērķis ir, kad viss mums ir jābūt labākajiem. Starp citu, prāta spēlēs tieši tāpat ir. Es varu iekarst tā, kad, kad visus pārkliegt, jo es ieeju baigi azartā uz šito.
Mēs sarunu ierakstam mazliet ātrāk pirms māmiņdienas. Vai jums ir kaut kādas tradīcijas ģimenē?
Nu,
kā jūs to svinat?
Es domāju, ka nu, būs kūka, būs rosols. Nu, gan jau, ka Frances atbrauks ciemos.
Ar ziediem un
ar
buči?
Ar ziediem un buči, protams. Tas ir bijis katru gadu. Un pat tad, kad viņš bija Amerikā, man ļoti patikās, ka viņam jau tā sezona bija beigusies. Un parasti uz māmiņdienu jau viņš bija atpakaļ Latvijā. Tad mēs svinējām. Noteikti svinēsim kaut kā. Nu, mums citreiz ir tās, redz, tā kā mums nu, tas grafiks vienmēr pabīdās, jo vīrs ir mūziķis, kuram parasti tieši nedēļas nogals ir, un tagad ir man te profesionāls sportists, kuram ir kaut kas. Bet tā, mums netraucē, mēs varam pārcelt vienu dienu ātrāk vai vienu dienu vēlāk, bet svētkus ģimenē mēs svinam vienmēr jebkādus un visi kopā.
Nu, super. Prieks, ka tev bija iespēja atnākt. Šī ir mūsu pirmā vispār geto podkastu vēsturē šāda veida saruna.
Paldies, ka uzaicinājāt.
Mamu kontekstā un, nu, ko mēs varam novēlēt? Mēs varam novēlēt veiksmi mūsu 3x3 basketbolistiem. Mēs varam novēlēt vislabāko visām māmiņām un arī tām, kuras ir ceļā uz
jā.
To.
Svarīga misija, tā ir ļoti svarīga misija.
Jā, visādi citādi tiekamies atkal drīzumā kaut kur. Vai nu šeit, vai citur.
Paldies.
Paldies. Atā.